Bine, ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu astăzi, din nou la Ioan, capitolul 6, și vom citi primele 15 versete. Am rugat-o pe Mirela să facă acest lucru. Mirela? Aude-i microfonul.
Dar Paștile, sărbătoarea iudeilor, era aproape. Iisus, deci, și-a ridicat ochii și a văzut că o mare mulțime vine spre el. Și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce avea să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari n-ar ajunge ca fiecare să ia puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâți? Iisus a zis, spuneți oamenilor să stea jos. În locul acela era multă iarbă, deci bărbații s-au așezat în număr de aproape 5.000. Și Iisus a luat pâinile, a mulțumit, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi, strângeți firmiturile pe care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu firmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz, după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut semnul pe care îl făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, deci, știind că ei vor veni să-l ia ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși spre munte, numai el singur.
Mulțumesc, Mirela! Acesta este cuvântul la care vrem să ne uităm astăzi și ce-ar fi să începem prin a ne ruga. Doamne, așteptăm de la Tine ca Tu să ne hrănești bine, cu multă, multă pâine, Tu ești pâinea vieții, și cuvintele Tale sunt hrană pentru trupurile noastre. Doamne, Tu trimiți cuvântul Tău și lucruri care nu sunt, iau ființă. Tu ești Dumnezeul Creator și astăzi venim înaintea Ta și cerem de la Tine. Doamne, vorbește-ne, pentru că, așa cum am spus, orice întâlnire cu Tine ne schimbă, ne transformă și ne energizează. Și asta vrem, acum că ne apropiem de cuvântul Tău, să facem viețile noastre. În numele Lui Iisus. Amin. Ok, am ajuns și în capitolul 6. Până la urmă, și încet, încet înaintăm în Evanghelia după Ioan. Este un pasaj extraordinar. Vreau să vă spun că iubesc acest pasaj și l-am citit de câteva ori și celelalte care apară, pasajul similar care apare și în celelalte Evanghelii. Așa ceva ce citim aici nu s-a mai întâmplat nicăieri. În nicio altă religie, în niciun om nu s-a mai auzit așa ceva. Ca cineva să mulțească mâncarea prin rugăciune. Așa ceva nu s-a mai auzit. Poate ai auzit despre minuni. Cineva a fost vindecat, a fost restaurat, da, în trupul lui. Cineva poate, eu știu, Iisus a vindecat leproși. Iisus a vindecat un om cu mâna uscată. Oameni care nu puteau merge. Însă așa ceva nu s-a mai auzit niciodată. Așa o minune mare nu s-a mai pomenit nicăieri. Cineva să mulțească pâinea. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la asta. Asta este o minune creatoare. Și numai că Dumnezeu face minuni și restaurează, ne întărește în trupurile noastre. Stăteam de vorbă cu Alin săptămâna asta și povestea că a fost în Africa de Sud la o școală de vindecare și multe semne și minuni se întâmplă acolo, nu? Foarte bine, slavă Domnului! Și noi am experimentat multe minuni și vrem mai multe, amin? Dar așa ceva n-am mai văzut. Cineva să mulțească mâncarea, pâinile. Păi hai să facem rege, nu? Vedeți? Așa ceva numai Dumnezeu poate să facă. Și atunci ajungem la o concluzie. Eu cred că putem trage o concluzie deja din start. Dacă numai Dumnezeu poate să creeze, El a creat cerurile și pământul. El a creat tot ce se poate vedea și ce nu se poate vedea. De aceea, El este un Dumnezeu creator și El poate crea pâine, poate înmulți pâine. El este Dumnezeul nelimitat. Așa ceva numai Dumnezeu poate să facă. N-am mai auzit așa ceva. Am fost, când eram tânăr cu tinerii noștri din biserică, am fost și noi foarte înțelepți, foarte tineri și ne-am zis, hai să mergem să postim pe munte. N-am prea luat mâncare, dacă mergi pe munte, tată, te apucă o foame. Ce post, frate? Am golit și am lins toate conservele de pateu. A fost un timp și o experiență extraordinară. Plus că în ultima zi am zis, mă, mâncarea asta mică pe care o avem noi, hai să o tăiem bucăți, că poate se mulțește. Nu știu ce s-a întâmplat, în orice caz am fost toți foarte sătui după ce am mâncat mâncarea. Dar așa ceva nu s-a mai auzit, ca cineva să mulțească pâinea. Și în concluzie, acel cineva nu poate să fie decât Dumnezeu. Și Ioan vrea să demonstreze ceva în această Evanghelie pe care a scris-o. Vrea să demonstreze că acel cineva este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și dacă crezi în El, vei avea viață veșnică. Cu alte cuvinte, în momentul în care vei închide ochii pe acest pământ, El te va învia dintre morți. Aleluia! Asta este speranța noastră. Speranța noastră că Dumnezeu într-o zi ne va învia dintre morți. Amin?
Amin.
Cel mai bun lucru care ți se putea întâmpla. Dacă Dumnezeu a reușit să te creeze în primă fază, cu siguranță te va învia dintre morți. El este un Dumnezeu care creează. Ok? Există două posibilități, aș spune, pentru cei care poate sunt sceptici. Ori acest eveniment s-a întâmplat cu adevărat, într-o zi, în Israel, ori acest eveniment nu s-a întâmplat. Dar eu cred că acest eveniment s-a întâmplat, pentru că, așa cum am spus, Dumnezeu este un Dumnezeu creator. Unii spun că așa ceva nu se poate. Chestia asta a fost inventată pur și simplu, ca Iisus să aibă mulți adepți, au scris acolo în Evanghelie ca numărul creștinilor să crească și astfel această sectă, această religie să ia la număr, da? Să crească în număr. Eu cred că nu este o minciună și vă spun de ce. Există cel puțin trei motive din care eu cred că nu este o făcătură. În primul rând, Iisus avea mulți prieteni, cu ghilimelele de rigoare. Avea mulți prieteni care de-abia așteptau să-L taxeze cu ceva. Deci dacă ar fi călcat strâmb, imediat ar fi zis, uite ce ai făcut. Și cu siguranță, ei ar fi fost primii evrei, farisei, probabil, care ar fi spus, asta e o minciună, ce scrie Ioan este o minciună. Dar de unde am fi știut noi aceste lucruri? Al doilea motiv este că există istorici care au relatat necreștini multe evenimente care se întâmplau în acea perioadă, contemporan cu Iisus, și au menționat multe minuni de-a lui Iisus. Niciunul dintre ei n-a scris, domnule, vedeți, toate sunt ok, a vindecat, a înviat, a făcut toate cele care le știm și le citim în Evanghelie, dar faza cu pâinile, aia e făcătură, să știți. Niciunul din contemporani, istoricii contemporani ai lui Iisus, n-au scris așa ceva. Mai degrabă au scris că există un Iisus despre care se spune că face semne și minuni și mulți recunosc acest lucru. Și apoi ar mai fi al treilea motiv din care eu cred că acest eveniment este adevărat și s-a întâmplat cu adevărat, anume ucenicii. Păi eu dacă aș fi fost ucenic și aș fi văzut toate semnele și minunile lui Iisus, însă acesta ar fi fost o minciună, aș fi zis, bă, nu se poate așa ceva. Mai mult decât atât, știm din istorie că majoritatea ucenicilor, în afară de Ioan, de fapt, și majoritatea urmașilor lui Iisus au murit ca și martiri și au dat viața pentru această mare minciună. Iisus a făcut și a mulțit pâini, nu? De aceea eu cred că această relatare este adevărată. Această relatare se poate împărți până la urmă în două părți. Este relatarea în sine despre acest eveniment, de la 1 la 15 am citit acest pasaj, iar de la 16 până la sfârșit, cred că e 71 sau 61, celelalte versete Ioan explică, de fapt, ce s-a întâmplat, vine și ne vorbește despre Iisus, care este pâinea, care s-a coborât din cer și dacă mănânci din el, niciodată nu vei muri, și așa mai departe. El vine și explică, aduce explicații la această minune. Și asta este fain pentru că următoarele duminici vom vedea aceste explicații, ceilalți prezbiteri vor predica și de-abia aștept să aud acest lucru. Ce mai este interesant la această relatare, nu știu dacă știți, această relatare apare în toate evangheliile. Majoritatea din relatări nu apar decât în două, trei, în Ioan foarte multe nici nu apar în celelalte, însă acesta este un eveniment care apare în toate evangheliile. L-am citit și săptămâna asta în studiul meu și sunt foarte similare. Acum, Ioan știm că a scris ultimul această Evanghelie. El a fost ultimul care a scris către greci această Evanghelie și întrebarea se ridică de ce? Dacă deja această relatare era cunoscută, deja trei scriseseră despre ea, de ce a mai scris-o și Ioan? Și motivul este următorul. Ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, crezând în El, să fiți întăriți în credința voastră, să mergeți în toată lumea și să spuneți aceste lucruri. Să aveți viață în numele Lui. Amin? Vedeți, Ioan omite o grămadă de relatări, însă pe asta nu omite, pentru că el consideră că este foarte importantă. Și așa cum am zis la început, este una dintre cele mai importante, cele mai mari minuni care s-au întâlnit vreodată, despre care s-a auzit vreodată. Cineva să mulțească pâinea. Ok? Și eu cred că era necesar ca el să facă acest lucru. Aș vrea să ne uităm astăzi la trei personaje din această relatare. Primul personaj este mulțimea, apoi am vrea să ne uităm scurt la Filip, și apoi am vrea să ne uităm la Andrei. Ok? Și aceea, haideți să începem cu prima categorie, mulțimea. Este clar că această mulțime îl urmează pe Iisus pentru că au văzut semne și minuni. Au văzut multe semne și minuni înainte de acest eveniment și au auzit despre Iisus că este în zonă și s-au adunat o grămadă și se spune că o mulțime mare îl urma și așteptau de la el să fie învățați. Vedeți, ei erau foarte, foarte încântați de minunile pe care Iisus le face. Și cred că și noi am fi fost la fel. Dar totuși ceva se pare că nu era în regulă cu ei. Motivația lor într-un fel sau altul nu era cea bună. Uitați, în versetul 14 și 15 ni se spune că când au văzut oamenii acest semn pe care îl făcuse el, au zis, într-adevăr, acesta este profetul. Wow! El este profetul! Dar era Iisus doar un profet? Sau era mai mult decât un profet? Au vrut să-l facă rege, dar Iisus nu era deja rege? Dacă vă aduceți aminte, în noaptea în care Petru l-a trădat pe Iisus și cocoșul l-a cântat de trei ori, în acea noapte, Iisus stătea în fața lui Pilat și Pilat l-a întrebat un lucru. Ești tu regele? Și Iisus a zis, eu sunt regele. Eu nu sunt un rege oarecare, eu sunt regele regilor. Împărăția mea nu este din această lume. Ok? Asta este clar. Motivația lor, într-un fel, era una foarte egoistă. Tot ceea ce vroiau ei erau răspunsuri pentru aici și acum. Nu aveau această perspectivă veșnică. De aceea ni se spune în versetul 15 că Iisus pur și simplu îi lasă, îi părăsește după ceea ce a făcut această mare minune. Noi am fi zis, băi, dacă la CCB s-ar fi întâmplat așa ceva, toată lumea să știe. Haideți să vedeți ce s-a întâmplat. Însă Iisus n-are nevoie de aplauze, n-are nevoie de nimica, ci pur și simplu pleacă, îi lasă baltă. Este foarte interesant acest lucru. De ce? Pentru că ni se spune, acesta este prorocul în versetul 14. Da? Știm din Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 15, dacă deschideți, acolo scrie următorul lucru. Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un profet asemenea mie, de el să ascultați. Asta spune Moise. Dumnezeu va ridica un profet. Tot ceea ce așteptau acești evrei erau un profet ca să vină și să facă exact ce a făcut Moise, adică să elibereze. În cazul lui Moise, Moise i-a liberat de Egipt, n-a reușit să scoată Egiptul din el, asta este altă problemă, însă ei așteptau să fie eliberați de romani. Și Iisus era mai mult decât atât. Pentru Iisus aceste lucruri nu erau o prioritate, el avea alte priorități. Iisus era preocupat nu neapărat de mâncarea pe care le oferea lor, ci era preocupat de cine este El, să le explice lor cine este El, să li se descopere, să fie încântați, nu de un Iisus care le poate da pâine. Ok? În biserică și poate chiar și astăzi sunt oameni care sunt încântați de Iisus. Sunt încântați de Iisus pentru că Iisus le poate da pâine, cu ghilimele, da? Iisus îmi dă cutare, Iisus îmi dă vindecare, Iisus îmi dă asta, Iisus îmi dă ailaltă. Wow! Trebuie să-L urmez cu gloata pe Iisus. Însă Iisus era mai preocupat de un lucru. El dorea ca această gloată de oameni să-L vadă cine este El cu adevărat. El nu este doar prorocul. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu coetern cu Tatăl. Și de aceea îl vedem pe Iisus într-un mod surprinzător, poate pentru noi, că pleacă și se retrage din nou și se duce pe munte. S-ar putea și tu să ai așteptări mari de la Iisus și să consideri pe Iisus doar vindecător, doar proroc, doar eu știu eu ce, mângâietorul tău, dar este mai mult decât atâta. Dacă vei face acest lucru, îți spun un lucru, el va pleca pe munte. Vei rămâne singur. Iisus este mai mult decât orice poți tu să primești de la el. Iisus este Dumnezeu. Și aceea îl vedem pe Iisus într-un mod surprinzător plecând. Totuși, lui se, înainte de a mulți pâinile, lui Iisus îi se face milă de acest popor. Acest lucru nu-l citim în Ioan, dar dacă citiți în Matei, Matei spune acest lucru când relatează această întâmplare. Le spune lui Iisus, i s-a făcut milă de ei, erau ca o turmă, ca o împrăștiată, care n-are păstor, ceva de genul ăsta. Iar Luca spune că Iisus venise să-i învețe. Însă aici Ioan ne spune un lucru interesant. Ne spune înainte să facă această minune Iisus, ne spune că, să găsesc, vă rog, versetul 6, spunea lucrul acesta ca să-i încerce, căci el știa ce urmează să facă. El știa ce urmează să facă. Și atunci ne punem întrebarea, dar de ce îi stresează pe ucenici într-un fel? Și răspunsul e tot aici, în versetul 6. Îi încearcă. Și aș vrea să ne uităm acum la acești doi ucenici, la profilul acestor doi ucenici, și s-ar putea să te regăsești, să te identifici cu unul dintre ei. Poate cu amândoi. Poate cu mulțimea. Pentru că la sfârșit aș dori să răspunzi la acest mesaj. Ok? Haideți să ne uităm la Filip. Filip spune, Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de denari n-ar fi de ajuns ca fiecare să primească măcar câte puțin. Ăsta e genul de om în biserică care se uită la resurse. Se uită în stânga, se uită în dreapta și zice, n-avem nicio șansă să facem nimic. Suntem prea puțini, suntem prea slabi, suntem prea neînsemnați, suntem prea, orice, pune tu ce vrei acolo. Nu putem face nimic. Își face rapid calculele, 200 de dinari, ok, 200 zile de lucru, și cumva nu este socoteala, ok, dă eroare. Cei care sunteți hackeri, nu? Știți, se dă eroare. Când Tihi mi-a trimis prima oară link-ul, săptămâna asta n-am putut să văd, scria eroare. Așa a făcut și Filip, a făcut calcule și a zis, nicio șansă, tip foarte pragmatic de altfel și probabil un bun, un tip realist. Dar ce facem cu astfel de oameni în biserică? Ce facem cu astfel de caractere în biserică? De multe ori m-am regăsit în personajul lui Filip. Vedeți, doar pentru faptul că nu avem anumite lucruri, nu înseamnă că anumite lucruri nu le putem face. Doar pentru că suntem puțini, nu înseamnă că nu putem impacta Brașovul, amin? Doar pentru că ești cel mai mic din familia ta și ești singurul pocăit din familia ta, nu înseamnă că Dumnezeu nu poate să facă ceva cu tine. Doar pentru că nu ai pilele necesare, doar pentru că nu ai prietenii suspuși acolo unde trebuie, doar pentru că nu ai bani, nu înseamnă că Dumnezeu este limitat. Filip reacționează așa. Se uită la ce are în traistă, probabil, și zice, n-avem nicio șansă, nu putem face nimic. Dacă vom face așa, dacă vom avea o astfel de atitudine, tot cu ce ne vom alege este tot ceea ce putem face din puterile noastre proprii. Și întrebarea este dacă vrem acest lucru. Vrem să facem doar ceea ce putem face din puterea noastră? Vrem să fim un Filip? De multe ori m-am regăsit în acest personaj. Mă uit în jur, în stânga și în dreapta și încerc eu repede să-L ajut pe Dumnezeu. Cred că asta ar fi bine să facem. Asta ar fi fain să faci. Uite, știi ce ar trebui să faci tu? Uite, asta ar trebui să faci, Doamne. M-am uitat în traistă și dacă nu faci asta... Dar Dumnezeu este altfel. Și nu vom face nimic dacă vom avea această atitudine pe care Filip a avut-o. Nu știu, aș vrea să te uiți în această dimineață în viața ta. Și poate te regăsești în Filip. Poate zici, băi, m-am uitat, Dani, uite, eu nu am atâtea talente. Mă uit la băieții ăștia în față, cum cântă. Mă uit la unul și la altul. Uite, Alin a fost în Africa de Sud. E acolo un anume Chris care face semne și mi-a zis, dar eu cine sunt? Cine sunt eu? Eu nu sunt nimeni. Și atunci avem această atitudine pe care a avut-o Filip aici. Ce să facem? Al doilea personaj care este aici este Andrei. Andrei un pic diferit, dar nu foarte mult. Haideți să citim ce spune Andrei. Unul dintre ucenicii lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Aproape că pot să-l aud ironic zâmbind. Ce să faci, tată, cu astea? 5 pâini și 2 pești. Uite-te și tu la gloata asta. Nici n-am cum să tai 5.000 de felii. Da? Și se spune că erau doar bărbați. O gloată mare de oameni adunați să-l asculte pe Iisus. Vedeți? Am mai spus asta și probabil s-a mai spus de aici. Maica Tereza a spus un lucru foarte interesant. Odată când a fost întrebată: uite ce faci tu, este o picătură mică într-un ocean mare. Și Maica Tereza a zis atunci: da, dar orice ocean este făcut din picături mici. Poate te simți o picătură mică, neînsemnată. Această dimineață zici: bă, n-am ce să fac. De 15 ani mă chinui cu soțul meu, n-a venit la credință. Eu știu, n-am reușit în nimica, nu, pentru mine nu există nicio șansă. Însă, haideți să vedem că fiecare ocean este format din picături mici, amin? Și tu ești o picătură mică pe care Dumnezeu o poate folosi. Ce-mi place totuși la Andrei este un lucru diferit față de Filip. Are puțin, are un băiat care are 2 pești și 5 pâini și îl aduce la Iisus. Și Iisus are nevoie de asta. Probabil că nici el nu avea credință. Aproape că își cerea scuze că există. Genul ăsta de mentalitate: uite, scuză că sunt aici. Eu unul are 2 pești și 5 pâini. Aproape că își cere scuze că există. Însă, vine cu acest puțin la Iisus. Și asta este important. Iisus poate să ia puținul pe care tu l-ai în viața ta și îl poate multiplica, amin? Iisus poate să ia puținul tău și să-l multiplice de 5.000 de ori. De 10.000 de ori. Tu poate spui: nu se poate așa ceva. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu creator. Și Dumnezeu te poate ajuta. Dumnezeu te poate face lumină și sare, cum s-a citit astăzi, încât să fie o mare, mare binecuvântare pentru toți. Pentru tot Brașovul. Dar cine sunt eu? Nu știu cine ești tu. Însă dacă l-ai pe Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, formezi majoritatea, a spus Luther. Și de aceea putem avea un impact. Dumnezeu poate să facă aceste minuni. Ce s-ar fi întâmplat dacă acest Andrei n-ar fi venit cu pâinile și cu peștii? Nimic. Și tu stai poate aici în dimineața asta și spui: n-am nimic să-ți aduc. Nu am ce să-ți aduc, Doamne. Ei, na, chiar nimic? Chiar nimic, nimic? Cine nu poate să-i aducă nimic lui Dumnezeu să ridice mâna? Nu prea văd multe mâini. De fapt, nu văd niciuna. Fiecare dintre noi putem aduce ceva. Și puținul pe care l-ai poate contribui ca oceanul să fie umplut și fundul mării să fie umplut și gloria lui Dumnezeu să fie văzută. Amin? Așteptăm semne și minuni. Aș vrea să ne întoarcem din nou la mulțime. Această atitudine pe care o avea mulțimea. Vedeți, am spus că mulțimea nu îl urma pe Iisus pentru că îl iubea. Ei aveau ceva de câștigat. Lor le ieșea ceva bun. Erau entuziasmați, se gândeau: gata, Dumnezeu ne va elibera de romani. Ne dă pâine, ne vindecă, ce mai? Hai să mergem. Lor le ieșea ceva. Ei îl urmau pe Iisus, nu pentru că îl iubeau în mod deosebit, sau poate nici nu îl iubeau, ci mai degrabă erau fericiți și bucuroși să vadă ce făcea Iisus. Vedeți? Când noi iubim pe cineva, de obicei, avem o persoană dragă, încercăm să întâmpinăm nevoile acelei persoane, corect? Îl vezi că nu-i merge bine și încerci să-l ajuți cumva. Și așa facem noi oamenii. În cazul ăsta, cum putem noi întâmpina nevoile unui Dumnezeu atotputernic? N-avem nicio șansă. Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Dacă citiți în Faptele Apostolilor 17:25, acolo scrie următorul lucru: Dumnezeu nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea nevoie de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Ce nevoi să întâmpinăm noi lui Dumnezeu? Vedeți, dragostea față de Dumnezeu diferă de dragostea față de oameni. Și atunci când ne gândim la Dumnezeu, probabil că altele sunt modurile în care putem să îl iubim pe El. Nu prin faptul că întâmpinăm nevoile. Al doilea lucru care poate îl putem spune despre dragoste este că acești oameni îl iubeau, cu ghilimele de rigoare, pentru darurile care le aduceau. Poate tu ești astăzi în biserică și îl iubești pe Iisus pentru că m-a vindecat pentru că mi-a restaurat familia, eram în pragul divorțului și Dumnezeu, prin bunătatea Lui, ne-a adus din nou împreună. Poate ești în biserică pentru că, oricare ar fi motivul, îl iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce i-a dat. Vedeți? Ne-a dat vindecare, ne-a dat eliberare, ne-a făcut făpturi noi, este mijlocitorul nostru, ne-a justificat, ne-a îndreptățit în fața lui Dumnezeu. Putem sta oricând, în fiecare zi, orice clipă, în fața lui Dumnezeu. Oricând poți să vii, perdeaua templului s-a rupt, a făcut atâtea lucruri pentru noi, cum să nu iubim? Nu? Eu cred că ar trebui să fim mulțumitori pentru tot ce a făcut El. Ar trebui să tânjim pentru darurile care El are pentru noi și vrea să ni le dea. Ar trebui să facem aceste lucruri, dar să-L iubim pe El pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce ne poate da El și oferi El. Nu știu cum vă merge vouă, dar dacă ai un prieten care tot timpul vrea ceva de la tine și niciodată nu-ți oferă nimic, parcă te simți un pic așa abuzat sau oricare ar fi cuvântul. Te simți aiurea, zici, bă, uite, din partea mea există atâta dorință, atât ajutor, dar parcă mi-ar place și mie, măcar să-mi zic odată, băi, uite, apreciezi. Vedeți, cu Dumnezeu este la fel. Am putea să-L iubim pe Dumnezeu doar pentru darurile care ni le dă. Dar nu este suficient. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. În Ioan, capitolul 15, cu 14, Iisus spune următorul lucru. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Am putea ajunge la concluzia că dacă păzim poruncile Lui, îl iubim pe Dumnezeu. Nu? Dacă îl iubim pe Dumnezeu, noi nu putem să-L slujim pe Dumnezeu, dar putem sluji oamenilor. Și venim în întâmpinarea oamenilor și nevoilor oamenilor din biserică. Și bine am face dacă am face asta. Dacă vă aduceți aminte în Ioan 21, o să ajungem la Ioan 21, după ce Petru, cum am spus, îl trădase pe Iisus, plânge înaintea lui Dumnezeu și se descarcă și se pocăiește și spune, Doamne, îmi pare rău. Iisus vine după ce a înviat dintre morți la el, marginea lacului și spune, Petru, mă iubești tu pe mine? Petru, mă iubești tu pe mine? Întreabă de trei ori chestia asta. Doamne, tu știi că te iubesc, tu le știi pe toate. Mă iubești tu pe mine? Și am putea spune că îl iubim, ne implicăm, îi spune paște, acolo el îi spune paște oile mele, paște mioarele mele. Cu alte cuvinte, Petru, pentru că ai fost iertat, pentru că ai primit atâta har, te-ai dat un mare și tare că nu mă vei trăda niciodată, uite, în aceeași zi ai făcut-o, te-ai pocăit, ți-ai cerut iertare, ai plâns, ți-am iertat. Pentru că această dragoste pe care ai experimentat-o tu, această dragoste vreau să o dai mai departe. Și el îi spune, paște oile mele. Mă iubești tu, Petru? Paște oile mele. Și am putea trage concluzia, dacă facem acest lucru, dacă ne implicăm în biserică, dacă ne dăm toată silința să facem ceea ce ne-a cerut, ceea ce ne-a poruncit Iisus, îl iubim pe Iisus. Nu? Asta este o concluzie logică. Dar cred că ceea ce Iisus vrea să spună este, acționează în conformitate cu ce s-a întâmplat în tine, în conformitate cu ceea ce ai experimentat tu, în conformitate cu ceea ce este în tine. Dumnezeu ne-a iertat și ne-a iubit. Și a hrăni turma lui Dumnezeu este un rod, dacă vreți, acestei dragoste pe care am primit-o noi de la Dumnezeu. Acest lucru care s-a întâmplat în noi, noi trebuie să-l dăm mai departe celor din jurul nostru, fie din biserică, fie de afară. Deci, în concluzie, putem să-L căutăm pe Dumnezeu pentru darurile Lui și putem să-L iubim pentru darurile Lui și putem să facem tot ceea ce ne poruncește, însă ar trebui să facem aceste lucruri din cauza acelor lucruri pe care le-am experimentat atunci când L-am văzut pe El, când ne-am întâlnit cu El față în față, cum am pățit în această dimineață. A fost un timp așa de fain de laudă, prezența lui Dumnezeu manifestată. Atât de fain a fost. Și reacția mea lăuntrică este, Doamne, te laud. Doamne, dacă pot să fac ceva, vreau să fac. Paște oile mele, ok. Ajută pe cutare, ok. Slujește la conferință. Asta am băgat-o de la mine. Ok? Dar, dacă noi credem că faptele noastre înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu, nu putem înșela. El trebuie să fie un rod. Spun asta pentru că putem să facem o grămadă de fapte bune. Poate conduci un cer de casă. E un lucru bun pe care îl faci. Poate mergi la un cer de casă și slujești cu ceva mic acolo. E un lucru bun pe care îl faci. Poate ți-ai deschis doar casa și întâlnirea are loc la tine. Foarte bine, te felicit. De-abia aștept să fac și eu asta. Într-o zi o să am o cameră mai mare și o să... Ok. Dar una peste alta. Foarte bine că faci aceste lucruri. Doar pentru că le faci nu înseamnă că îl iubești pe Dumnezeu. Vedeți, noi putem ajunge în rutină, putem să facem lucrurile pe care trebuie să le facem și nici nu mai știm de ce le facem. Păi de ce le faci? Păi nu știu. Habar n-am. Păi Iisus a poruncit să facem. Păi și îl iubești pe Iisus? Păi cred că da, pentru că uite, noi facem. Ce să... Asta e. Mi-a zis prezbiterii și atunci nu. Facem, ce să zic. Asta e atitudinea care Dumnezeu nu o caută. Noi trebuie să facem lucrurile pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Să slujim pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Și doar pentru simplu fapt că faci ceva în biserică, nu înseamnă că îl iubești pe Dumnezeu. Și de aceea provocarea în această dimineață este: Doamne, te mai iubesc eu pe tine? Sau sunt implicat în câteva lucrări? Fac câteva lucruri în biserică? Sunt voluntar la toate acțiunile noastre? Întrebarea este: încă îl mai iubim pe Iisus? Îl iubim pentru ceea ce a făcut în trecut pentru noi? Pentru darurile pe care ni le dă? Sau îl iubim pentru ceea ce este El? O a doua concluzie pe care o putem trage este că îl iubim pe Dumnezeu, sau un al doilea lucru care se poate întâmpla, mă scuzați, este că îl iubim pe Dumnezeu pentru darurile pe care le-am primit. Vedeți, noi putem beneficia de aceste daruri, gratis. Putem chiar savura aceste lucruri. Astăzi am stat în prezența lui Dumnezeu și am savurat că sunt copilul lui, că sunt iertat. Îmi venea să sar de bucurie, pentru că cântam acele melodii, ai învins moartea. Mă bucuram, zic, Doamne, ai învins moartea. Yes! Mamă, ai învins moartea. Nu, mă bucuram. Doamne, îți mulțumesc pentru ce daruri ai dat nou. Pentru simplu fapt că savurăm câteva lucruri, iertarea lui Dumnezeu, poate o conștiință curată, sau orice altceva, nu înseamnă că îl iubim pe Dumnezeu. Îl iubim pentru ceea ce ne dă El. Însă Dumnezeu dorește mai mult de la noi. Dumnezeu dorește să-L iubim pentru ceea ce este El. O să ajung la câteva concluzii. Nu știu dacă te regăsești în una din aceste trei personaje. Poate faci parte din mulțime și zici: a, mergem după Iisus, că am văzut câteva lucruri faine pe care le faci. Uite aici la biserică, se bate din palme. Gata, merg și eu la biserica asta. Nu știu din ce categorie faci parte. Poate ești Filip și te gândești: bă, nu merge nimic, mă. Ce să fac? Și limitezi pe Dumnezeu în viața ta. Și poate l-ai limitat pe Dumnezeu deja de 2 ani, de 5 ani, de 10 ani în viața ta și spui: nu se poate, n-am nicio șansă. Dar oare poate Dumnezeu să facă ceva cu viața ta? Eu cred că Dumnezeu poate. De aceea, nu fi un Filip, nu limita pe Dumnezeu. Poate ești un Andrei, care zici: săracul de mine, sunt un vierme, nimeni nu mă iubește. Doamne, dar ce am? Puținul ăsta pe care l-am, ți-l aduc ție. Tu poți să-l înmulțești de 5.000 de ori, de 10.000 de ori, de 100.000 de ori. Tu poți să faci asta. Doamne, e puțin, e tot ce am, dar vreau să-ți aduc tot ce am. Și nu-l mai limita pe Dumnezeul tău, care este nelimitat, care este atotputernic, care știe toate lucrurile, de la început până la sfârșit, și care te iubește, de la început până la sfârșit, și care și-a dat viața pentru tine, de la început până la sfârșit. Îmi place, Ioan spune, Iisus când a știut că i-a venit ceasul și a îndreptat privirea către cruce, către Ierusalim. Te-ai iubit atât de mult și stai și savurezi și iubește-L pe Dumnezeu. Nu numai pentru darurile care ți le-a dat, ci iubește-L pentru cine este El. Ok? De aceea aș vrea să te gândești la aceste lucruri și haideți să medităm la aceste lucruri. Și aș vrea să invit echipa de laudă, mai sunt 5 minute până la 12, aș vrea să invit echipa de laudă în față. Și provocarea pe care vreau să o lansez astăzi, am și câteva întrebări pentru grupuri de casă, pe care o să vi le dau după acest timp. Eu cred că în această sală sunt persoane care l-au limitat pe Dumnezeu. Și au zis, Dumnezeu cu oricine poate să facă ce vrea El, dar cu mine Dumnezeu nu poate să facă nimic. Eu sunt cel mai mare păcătos. Eu sunt cea mai mare păcătoasă. Dumnezeu nu poate face nimic cu mine. Și dacă ai avut această atitudine sau te regăsești fie în Filip, fie în Andrei, fie în mulțime, îl cauți pe Iisus doar pentru ce poate să dea, știi? Azi că eu dau zeciuiala și Dumnezeu îmi dă mai mult. Asta e singura motivație greșită. Trebuie să dăm pentru că îl iubim pe El. Și Dumnezeu ne va da. Ne va da mai mult. Asta e experiența mea personală. Atunci când am dat, fie lucruri materiale, fie timp, Dumnezeu mi-a dat înapoi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Veniți în grupurile mici, ceea ce cred că este de dorit și recomandat. Am câteva întrebări la care puteți să vorbiți deschis și după aia puteți să vă și rugați unii pentru alții, să vă ajutați unii pe alții. Prima întrebare este, ai tendința să limitezi pe Dumnezeu în viața ta și în ce domenii, dacă da? Și vorbiți despre asta, eu cred că e de ajutor să vorbim, să fim sinceri, să vedem, să recunoaștem unde limităm pe Dumnezeu și atunci să ne și schimbăm, să luăm o decizie de a nu mai face acest lucru. A doua întrebare, ai ajuns să slujești fără să mai ai pasiune pentru ceea ce faci? Poate ai ajuns să slujești și nu mai știi nici măcar de ce o faci. Haideți să răspundem și la această întrebare și a treia. Ești unul dintre cei care savurează doar darurile lui Dumnezeu, dar relația ta cu Dumnezeu e moartă? Și haideți vorbiți despre relația pe care o aveți cu Dumnezeu. Și dacă nu e ok, dacă e moartă, haideți să spunem acest lucru. De-aia ne avem unul pe altul în grupurile mici, ca să ne ajutăm unii pe alții. Amin? Și astfel, relația noastră, care contează până la urmă cel mai mult, avem o relație bună cu Dumnezeu. Ai o relație de tată, fiu, fică, tată. Ok? Luați aceste lucruri și încurajați-vă, vorbiți deschis despre ele. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți o duminică cât mai bună și eficientă. Le găsiți și pe net, dar le repet, ok? Ai tendința să limitezi pe Dumnezeu și în ce domenii? Ai ajuns să slujești fără să mai ai pasiune pentru ceea ce faci? Și ești unul dintre cei care savurează doar darurile lui Dumnezeu, dar relația ta cu El e moartă? Ok? Dumnezeu să vă binecuvânteze.